Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Namangandagi gazga navbat va janjal videosi Telegram kanalidan o'chirildi. Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmay ishdan chiqdi. Proyekt nashriga ko'ra, Putin vaqti-vaqti bilan Sochidagi yashirin ofisidan ishlaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. 9-dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 million dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z bor. Bu bayonotlarda Shavkat Mirziyoyev hukumatining o'zidan oldingi Karimov kabi nihoyatda korrupsiyalashgan boshqaruv guruhida ekani aytiladi. Shu munosabat bilan korrupsiya bo'yicha xalqaro mutaxassislar Yevropa rahbarlarini Karimov pullarini o'g'rilarning o'ziga qaytarmaslik uchun xalqaro qonunchilikda ko'zda tutilgan shaffof mexanizm ishlab chiqishga chaqirmoqda. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Joriy yilning yanvaridan noyabr oyigacha o'tgan muddatda Rossiyadan 211 nafar o'zbekistonlik muhojirning jasadi olib kelindi. Bu haqda Avokada o'tkazilgan matbuot anjumanida Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov ma'lum qildi. 2020 yilda chet eldan salkam 211 kishining jasadi davlat hisobidan olib kelinib, janozalari o'tkazildi. Dafn marosimlari tashkil qilinib, oilalariga moddiy yordam berildi deb iqtibos keltirdi vazir o'rinbosari so'zlaridan Daryo nashri. Bahodir Umrzoqov Rossiya o'zbek muhojirlarining o'limiga qanday omillar sabab bo'lishi to'g'risida ma'lumot bermagan. Ozodlik radiosidagi mavjud ma'lumotlardan xulosa qilinsa, Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar asosan baxtsiz hodisalar, jumladan yong'inlar, qurilishlarda mehnat xavfsizligi qoidalariga amal qilinmayotgani va millatchilar xurujlari oqibatida halok bo'layotgani oydinlashadi. O'zbekiston va Qirg'iziston nizom kapitali 50 million dollardan iborat bo'lgan O'zbek-Qirg'iz investitsiya fondini tashkil etish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qaror Farg'onada 8-dekabr kuni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardar Umrzoqov hamda Qirg'iziston bosh vaziri lavozimini bajaruvchi Artyom Novikov tomonidan imzolandi. Tomonlar shuningdek boshqona sohasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha davlatlararo ishchi guruhini tashkil etdi. Bundan tashqari O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilindi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Norvegiya politsiyasi o'tkazgan dastlabki tergov natijasida parlamentga uyushtirilgan kiberhujum ortida Rossiya razvedkasiga aloqador ko'riladigan Fancy Bear guruhi turgani gumon qilinmoqda. 8-dekabrda e'lon qilingan rasmiy bayonotda politsiya hozircha Norvegiya milliy manfaatlariga zarar keltirilgani to'g'risida ayblov bildirish uchun yetarli dalillarga ega emasligi bildirildi. Norvegiya rasmiylari 24 avgustda kiberhujum natijasida parlamentning ayrim deputatlari va xodimlari elektron pochtasi buzilganini ma'lum qilgandi. Norvegiya tashqi ishlar vaziri Ini Ireksen Soreyde keyinroq bu hujumda Rossiyaning qo'li borligi gumon qilinayotganini aytgandi. Bosniyada 1992-1995 yillardagi urush davrida serb bo'lmaganlarga va musulmonlarga qarshi jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlangan 7 nafar sobiq serb politsiyachisi va jangarisi 8-dekabr kuni qo'lga olindi. Qo'lga olinganlar Doni Vakuf shahrida 1992 yilning bahorida Bosniya musulmonlari va xorvatlardan iborat 150 kishini noqonuniy ravishda qo'lga olgan va qiynoqlarga solgan. Tergov materiallarida aytilishicha qiynoqlar oqibatida mahbuslarning ko'pchiligi halok bo'lgan. Ayrimlari esa nogiron bo'lib qolgan. AQShning saylangan prezidenti Jo Bayden 8-dekabr kuni iste'fodagi general Lloyd Austinni mudofaa vaziri lavozimiga tanlaganini e'lon qildi. Senat uning nomzodini tasdiqlasa, Austin AQSh mudofaa vaziri lavozimiga tayinlangan ilk afroamerikalik bo'ladi. Bayden nomzodini taqdim qilar ekan, Austin umri davomida o'rnak oladigan darajadagi liderlik salohiyatini namoyish etdi deb aytdi. Austin 41 yillik qo'mondonlik tajribasiga ega. Uning nomzodi Senat tomonidan tasdiqlanishi zarur. Biroq Pentagon harbiy bo'lmagan odam tomonidan boshqarilish zarur degan g'oya tarafdorlari bo'lgan senatorlar bu nomzodga qarshi chiqishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Telegram tarmog'ida 409 mingga yaqin obunachisi bo'lgan Namanganliklar UZ kanalida Namangandagi gaz quyish shoxobchalaridan birida uzun navbat va janjal aks etgan video chop etilgandan bir necha soat o'tib o'chirib tashlandi. O'chirilgan video o'rnida esa ajablanmang, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan izoh qoldirildi. Elektron axborot vositasi tahririyati videoning olib tashlangani yo ortidan qoldirilgan bu post bo'yicha ozodlik savollariga hanuz javob bermadi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Namangan shahridagi gaz quyish qopchasida o'nlab odam gaz uchun navbatda turgani aks etgan video Namanganliklar UZ kanalida 8 dekabr kuni e'lon qilindi. Videoda navbatda turganlardan bir nechasi yoqalashayotgani, bir-birini haqorat qilayotganini ham ko'rish mumkin. Telegram kanaliga joylangan videoda haqorat so'zlar o'chirilgandi. Video ostida vodiyda yana gaz uchun navbatlar paydo bo'layotgani, haydovchilar navbat talashib bir-birini urushgacha borayotgani haqida izoh berilgandi. Video e'lon qilingandan bir necha soat o'tib o'chirildi. Uning o'rnida mabodo ba'zi videolar kanaldan uchib ketib qolsa ajablanmanglar, biz ham issiq jonmiz, yashasin ochiq O'zbekiston degan kinoyali izoh qoldirildi. Ozodlik muxbiri video nega olib tashlangani, uning o'rnida issiq jonmiz deya qoldirilgan izoh sababiga izoh so'rab elektron axborot vositasi ma'muriyatiga bog'landi. Namanganliklar UZ sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda berilgan telefon raqamini ko'targan vakil video o'chirib tashlanganini tasdiqladi, ammo bu borada izoh berishga vakolati yo'qligini aytdi va Telegram kanalining botiga yozishni tavsiya qilish bilan cheklandi. Bot orqali ozodlik yuborgan savollar qabul qilindi, ammo hanuz javob kelgani yo'q. Namanganliklar UZ veb-sayti 2020-yilning 19-iyunida elektron axborot vositasi sifatida Prezident administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatdan o'tkazilgan guvohnoma raqami 1354 dir. Telegram tarmog'ida esa ayni nomdagi guruh ancha avval ochilgan. Shu kunda ushbu kanalning 400 mingdan ortiq obunachisi bor. Namanganliklar UZ Telegram kanalida bir necha soat ichida kuzatilgan bu holat mamlakatdagi bir necha yirik internet nashrlari aynan energetik taqchillik bilan bog'liq voqealarni yoritgan uchun AOK tomonidan rasman ogohlantirish olgan bir paytda kuzatilmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, Gazeta.uz, Podrubna.uz, Daryo.uz nashrlari ba'zi tanqidiy chiqishlar uchun huquqiy oqibatlardan AOK rasman ogohlantirganini bildirgan va buni o'zlariga nisbatan bosim deb baholagan. AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya diplomatlari hamda chet el insonlari himoyachilari bu holatni Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan islohotlarga zid degan va prezidentdan zudlik bilan vaziyatga aralashishni so'ragan edi. Ammo Toshkent rasmiylari va prezident aynan shu ogohlantirishlar va energetik taqchillikka oid matbuotdagi chiqishlarning bostirilish jarayoni haqida hanuz aniq izoh bermadi. O'zbekistonda 18 noyabrdan havo harorati keskin sovib, qor yog'ishi bilan mamlakatda energetik buhron yuzaga keldi. Hatto Toshkentning qator tumanlarida qozonxona va quvurlar ishdan chiqdi. Aksar viloyatlar desa elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun esa yana uzun-uzun navbatlar paydo bo'lgani kuzatildi. Rasmiylar energiya inqirozini ob-havoning birdan sovishiga bog'lamoqda, ammo bu muammoning yillardan buyon davom etayotganiga oid biror jo'yali izoh berilmadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon maktablarida namunali isitish tizimlari bir oy o'tmasdan ishdan chiqqan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyati Bo'ston tumani o'rta maktablarida o'tgan oy o'rtalarida namuna tariqasida o'rnatilgan zamonaviy isitish tizimi bir oy o'tar-o'tmas ishdan chiqqan. Oqibatda tumandagi aksar maktablarda o'quvchilar qishning sovuq kunlarida yana isitish tizimisiz o'qishga majbur bo'lmoqda. Ayrim maktablarda sinf xonalari sovuqligidan boshlang'ich sinf o'quvchilari uylariga jo'natilib, darslar onlayn o'tila boshlangan. Soliq to'lovchilar puliga olingan isitish tizimlarining bir oy ichida ishdan chiqishi sabablari xususida ularni o'rnatgan Ziyo 2002 MCH xususiy shirkatidan izoh olishning imkoni bo'lmayapti. Andijonning Bo'ston tumanidagi o'qituvchilarning ozodlikka aytishicha 14 ta maktabda o'tgan oy o'rnatilgan yangi isitish tizimi bir oy o'tar o'tmas yoppasiga ishdan chiqa boshlagan. Bo'ston tumanidagi maktablardan birining xo'jalik ishlari mudiriga ko'ra, yangi deb ko'rsatilgan isitish jihozlari eski bo'lib chiqqan. Tumanimiz ta'lim muassasalarining barchasi ziyo 2002 mas'uliyati cheklangan jamiyatning namunaviy isitish tizimi bo'yicha loyihalashtirilgan edi. 15 noyabrda o'rnatishgan bo'lsa, bir oy ham bo'lgani yo'q, mana buzildi, dedi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda. Bo'ston tumanidagi 2-son maktab o'qituvchisi Ozodlikka yangi qozonxonani o'rnatgan shirkatga shikoyat qilaverib charchaganini aytdi. Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 28 avgustdagi Andijon viloyatining Bo'ston tumanini rivojlantirish to'g'risidagi qarorni amalga oshirish uchun davlat byudjetidan 153 milliard so'mdan ortiq mablag' ajratilgandi. Hukumatning ayni qarori bo'yicha Bo'ston tumanidagi barcha maktabgacha ta'lim va umumta'lim maktablarida yangi ekologik xavfsiz, tejamkor hamda yuqori hajmda ishlovchi kotollar o'rnatilishi rejalashtirilgandi. Bu ishlarni Bo'ston tumanidagi Ziyo 2002 MCH xususiy shirkati amalga oshirgan. Ushbu loyiha Senat raisi Tanzila Norboyevaga oktyabr oyida tumanga tashrifi paytida ko'z qilingandi. Zamonaviy ekani aytilayotgan isitish tizimlari bir oy o'tmasdan yoppasiga ishdan chiqa boshlagani va yangi kotollarning motorlari eski ekani borasidagi iddaolar yuzasidan Ozodlik hozircha xususiy shirkat rahbaridan izoh ololgani yo'q. Telefon go'shagini ko'targan xodim bu haqda faqat shirkat rahbari izoh bera olishini aytdi. Shirkat xodimi ayni paytda kotollarning eski motori borligi haqidagi iddaolarni rad etdi. Biz bu kotollar uchun hali hukumatdan bir tiyin ham olganimiz yo'q. Yarmi o'zimiz hisobidan Turkiyadan olib kelindi, dedi shirkat xodimi. Ziyo 2002 MCH shirkatining ismi ochiqlanishini istamagan rahbar xodimga ko'ra, yangi kotollar motori eskisiga almashtirilgan degan iddaolar ham noto'g'ridir. Bo'ston tumani hokimligi rasmiysi esa kotol buzilishlardan xabari borligini aytdi. Tuman hokimi bu masala bo'yicha Ziyo 2002 MCH vakillari bilan shaxsan uchrashgan, ishchi tizimlarida nosozliklar aniqlangan 6 maktabga borib, u yerdagi tizimlarni shaxsan ko'zdan kechirgan. Ziyo 2002 MCH vakillari bilan nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha kelishib olingan, deya bildirdi hokimlik rasmiysi. Ammo hokimlik vakili ham qanday nosozliklar ekaniga aniqlik kiritgani yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Proyekt nashrining xabar berishicha, Kreml Sochi shahrida prezident Vladimir Putin uchun uning Moskva tashqarisidagi ishxonasi bilan bir xil ofis qurgan. Keyingi oylarda Rossiya prezidenti mazkur ofisga ishlash uchun bir necha marta yashirincha borgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Proyekt internet nashri 8 dekabr kuni e'lon qilgan hisobotni mustaqil ravishda tasdiqlab bo'lmadi. Hisobotda yozilishicha, Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putinning yashirin ofisi haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortgan. Lekin Daily Storm rus nashri Peskov ushbu hisobotni bema'nilik deb ataganini xabar qildi. Kotib Putin Moskvada ishlayotganini va ba'zan xizmat safarlariga borishini qo'shimcha qilgan. Kreml davom etayotgan koronavirus pandemiyasi sharoitida Putinni izolyatsiya qilish yo'lida ko'plab choralar ko'rdi. Ayni damda rasmiylar Putin o'z ishini uzluksiz davom ettirayotganini ko'rsatishga tirishib keladi. Proyekt nashri o'z hisobotida davlat rahbarining kun tartibi bilan yaxshi tanish shaxs hamda davlat shirkatining top menejerini manba o'laroq keltirdi. Ammo ularning ismini ochiqlamadi. Nashr shuningdek Putin mamlakatga kirish va chiqishda foydalanadigan rasmiy samolyot parvozlarini o'rganib chiqqan hamda Putinning Moskva yaqinida joylashgan Novogoryovo qo'rg'onidagi ofisi fotosuratlarini tahlil qilgan. Ko'pgina mamlakatlar singari Rossiyada ham koronavirusning tarqalishini to'xtatish uchun cheklovlar joriy qilingan va aholi imkoni boricha masofadan ishlashga chaqirilmoqda. Aftadan keyingi oylarda Putin asosan Novogoryovodagi ofisidan ishladi. U yerda prezident, gubernator va hukumat vazirlari bilan video konferensiyalar o'tkazdi, televideniya orqali nutq so'zladi. Shuningdek, u bir guruh shaxslar bilan, jumladan xavfsizlik bo'yicha yuqori lavozimli amaldorlar va Rosneft davlat kompaniyasi rahbari bilan yuzma-yuz uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvlar davlat matbuotida keng yoritildi. Proyekt o'z hisobotida Putin 2 noyabr kuni bir guruh rus o'quvchilari bilan o'tkazgan video konferensiyani tahlil o'laroq keltirdi. Kreml tomonidan e'lon qilingan fotosuratda Putin konferensiya paytida Moskva viloyatida bo'lgani e'tirof etildi. Ammo proyekt hisobotida iddao qilinishicha, ushbu holat bilan yaqindan tanish shaxslar prezident yordamchilari o'sha kuni Sochida bo'lganini aytgan. Bundan tashqari, 3 noyabr kuni Sankt-Peterburgga yo'l olgan prezident samolyoti Sochidan havoga ko'tarilgan. Proyekt nashri shuningdek so'nggi oylarda Kreml matbuoti uchun ishlaydigan ko'plab jurnalistning Putin bilan uchrashish imkoniyati ancha cheklanganini xabar qildi. Rossiya matbuotida bundan oldin ham Kremlning Putin qayerdaligini yashirishga yoki aholini aldashga qaratilgan harakatlar haqida shunga o'xshash hisobotlar yozilgan edi. Fevral oyida Putin TASS davlat agentligiga bergan intervyusida 2000-yillarning boshlarida, ya'ni 2-Chechen urushi davomida xavfsizlik organlarining uni hujumdan himoya qilish maqsadida egizak yollash taklifini rad etganini aytgandi. 2015-yilda Putin bir haftadan ko'proq vaqt davomida jamoatchilikka ko'rinmadi. Natijada ko'plab fitna nazariyalari urchidi va rus tilida hazil memlar yaratildi. O'zini mustaqil nashr sifatida taqdim etib kelayotgan Proyekt agentligi keyingi oylarda bir nechta shov-shuvli hisobotni e'lon qildi. O'tgan oy sayt Putin Sankt-Peterburgda yashaydigan millioner ayolning 17 yoshli qizini otasi bo'lishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xalqaro ekspertlar Gulnora Karimovaning boyliklarini korrupsiyalashgan hukumatga emas, xalqqa qaytarilishini talab qilishdi. Covid markazlar yopilmoqda, shifokorlar keyingi taqdiridan xavotirda. Sud Beeline abonentlariga 20 milliard so'mni qaytarish majburiyatini yukladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dekabr korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida bir guruh xalqaro ekspertlar BMT, Yevropa Ittifoqi va Yevropa hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Transparency International France, Transparency International EU va yangi tuzilgan Uzbek Asset Return Network tomonidan e'lon qilingan murojaatda Gulnora Karimovaning Yevropa davlatlarida muzlatilgan 1 milliard dollardan ko'proq pul va ko'chmas boyligini qanday mexanizm orqali aynan kim va nimalarga qaytarish haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan payt korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurashishga va'da bergan edi. Ammo oradan 4 yil o'tib ham hokimiyatning eng yuqori eshelonlarida korrupsiyani nazoratga olishga imkon beruvchi qonunchilik bazasi hanuz yaratilmagan. Transparency International mutaxassislari xalqaro hamjamiyat e'tiborini Yevropa qit'asi kleptokrat hukumatlar o'z xalqidan talagan boyliklar xazinasiga aylanganiga qaratgan. BMT tomonidan korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni deb e'lon qilingan 9-dekabr arafasida e'lon qilingan hisobotga O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boyliklari misol qilib olingan. Kleptokratlar to'xtatilsin. Yevropa Ittifoqi ortiq o'g'irlangan aktivlar uchun xavfsiz joy bo'lmasligi kerak deb nomlangan murojaat mualliflari dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya darajasini tahlil qilib kelayotgan Transparency International tashkilotining Yevropa Ittifoqi va Fransiya bo'limi yetakchi mutaxassislaridir. Sara Brimbeff, Laura Brillout, Matilda Manzi, Gulnora Karimovaning Irlandiya, Fransiya, Hollandiya, Shvetsariya va Britaniyada muzlatilgan pul va ko'chmas mulklarini O'zbekistonga qaytarishning Fransiya misolida noshaffof yo'ldan ketayotganini tanqid qiladi. Karimovaning Fransiya hududidagi 3 ta qimmatbaho ko'chmas mulki 2014-yil sentyabrida muzlatilgan va 2019-yil yozida Parij sudi ularni musodara qilish haqida qaror chiqargandi. Sud qarori asosida Fransiya hukumati 60 million yevroga sotilgan bu villa va kvartiralar pulini jarayonda jabrlanuvchi tomon o'rnida ishtirok etgan O'zbekiston hukumatiga qaytaradigan bo'ldi. 2020-yil may oyida bu mablag'ning 10 million yevrosi O'zbekistonga qaytarilgan. Transparency International ekspertlari ta'kidlashicha Karimova pullarini dunyodagi eng korrupsiyalashgan davlatlar safida qolayotgan O'zbekistonga qaytarar ekan, Parij hukumati bu mablag'ning nimaga sarflanishini shaffof va ochiq qilish borasida biror shart qo'ymagan. Fransiya misolidan kelib chiqib, Transparency International korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi hamkorlari bilan birgalikda Karimova boyliklari muzlatilgan Yevropa hukumatlariga bu jarayonni boshdan oxiriga qadar shaffof qilishni ta'minlovchi tavsiyalar bergan. Ular orasida jarayonga fuqarolik jamiyati vakillarini qo'shish, bu mablag'larning qayerga qanday ishlatilishini nazorat qilishning mustaqil surishtiruvini ham o'z ichiga oladigan mexanizmni ishlab chiqish kabi takliflar bor. Korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kuni arafasida e'lon qilingan yana bir hisobot muallifi yangi ta'sis etilgan Uzbek Asset Return Network namoyandasi Richard Messick. Messik AQSh Senatidagi Tashqi aloqalar qo'mitasining sobiq bosh maslahatchisi, Jahon bankining korrupsiyaga qarshi xalqaro loyihalari mualliflaridan biri. O'g'irlangan aktivlar korrupsiyalashgan hukumatlarga qaytarilishi kerakmi? O'zbek ishi deb nomlangan hisobotida Messik ham Gulnora Karimovaning Yevropada muzlatilgan boyliklarini qaytarish jarayonida xalqaro qonun normalari buzilayotganiga e'tibor qaratadi. Xalqaro qonunchilik o'g'irlangan boyliklarni qaytarayotgan davlatlardan ularning boyliklari o'g'irlangan davlat hukumati emas, balki fuqarolariga qaytarilishini talab qiladi. Ammo Fransiya tomonidan O'zbekistonda o'g'irlangan pullarning yaqinda qaytarilishi bu jarayonga oid qator tashvishli savollarni o'rtaga qo'ydi. Xalqaro hamjamiyat bu aktivlar korrupsiyaning haqiqiy qurboni bo'lgan fuqarolar qolib, masalan, O'zbekistondagi kabi hali hamon korrupsiyalashgan guruh tomonidan nazorat qilinayotgan hukumatga qaytarilmasligiga qanday ishonch hosil qilishi mumkin, deb yozadi Messi. Taniqli huquqshunos ham Gulnora Karimovaning 1 milliard dollardan oshiq qiymatdagi boyliklari muzlatilgan va qisman musodara qilingan Yevropa hukumatlarini bu pullarning talangan o'zbek xalqiga qaytarilishini kafolatlashga, fuqarolik jamiyati vakillarini esa jarayonning shaffof bo'lishini ta'minlash uchun hukumatlarga bosimni kuchaytirishga chaqiradi. 2016 yil dekabrida O'zbekiston prezidentligiga kelgan Shavkat Mirziyoyev mahalliy va xalqaro hamjamiyat oldida mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashishga va'da bergan. Mirziyoyev xususan Karimovlar oilasi, Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsion mojarolarga bilvosita to'xtalib, mamlakatdagi 20 ga yaqin qudratli oilaning o'zbek iqtisodi ustidan o'rnatgan monopoliyasiga barham berish haqida gapirgan. Ayni paytda Mirziyoyev va'da qilgan korrupsiyaga qarshi kurash tanqidchilar fikricha asosan xalqaro tashkilotlardan olingan grantlarni oqlash uchun Xo'jako'rsinga o'tkazilayotgan tadbirlardan nariga o'tmayotir. Gulnora Karimova bilan bog'liq xalqaro korrupsion janjal hali nihoyasiga yetmasdan mamlakat ichkarisi va tashqarisida Mirziyoyev hukumatidagi amaldorlar, xususan prezident kuyovlarining yashirin biznes faoliyati bilan bog'liq savollar o'rtaga chiqmoqda. Hukumatga korrupsiyaga qarshi keskin kurash va'dasi bilan kelgan Shavkat Mirziyoyev bu kurashning fundamental asosini yaratuvchi davlat rahbarlari va oila a'zolari daromadlarini jamoatchilikka ochiqlash borasida aniq qadamlar qo'ygani yo'q. Shuningdek, davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvini taqiqlash hamda davlat buyurtmalarining ochiq raqobat asosida xarid qilinishiga oid qonunchilik qabul qilinishi ham paysalga solinmoqda. 8 dekabr konstitutsiya qabul qilinganining navbatdagi sanasi munosabati bilan qilgan chiqishida Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi olib borilgan kurash natijasidan ko'ra kelasi yillarga belgilangan kurash rejalariga ko'proq to'xtaldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Kunning muhim voqeasi.
Covid markazlari yopilmoqda, shifokorlar esa keyingi taqdiridan xavotirda, tafsilotlar bilan barnonvar. Koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus 2-son Zangiota yuqumli kasalliklar shifoxonasida ishlayotgan shifokorga ko'ra, bu yerdagi bemorlar soni 30-35% ga kamaygan. Mutaxassisligi otorinolaringolog bo'lgan bu tibbiyot xodimi ayni shifoxonada avgust oyidan buyon ishlayotganini aytdi. 2000 dan ortiq bemor o'rni hozirlangan Zangiotadagi shifoxonasida ishlaydigan yana bir vrachga ko'ra, hozir Zangiota 1 va 2 yuqumli kasalliklar shifoxonalariga kuniga o'rtacha 40-50 nafardan bemor keltirilmoqda. Bu vrach ham bemorlar soni umumiyatla ozayayotgani, ammo shifoxona avvalgi tartibda to'la quvvat bilan ishlayotganini aytdi. Xususan Zangiota 2 yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachining tibbiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nurulla Tojiddinovga ko'ra, bu yerda doim ishga olinayotgan tibbiyot xodimlarini qisqartirish masalasi kun tartibida yo'q. Aksincha, bu mas'ulga ko'ra, bu maskan infeksion kasalliklarga mo'ljallangan shifoxona tarzida faoliyatini keyinchalik ham davom ettirishi rejalangan, 4-dekabrda esa xirurgiya bo'limi ham ochilgan. Ammo Lor shifokoriga ko'ra, muassasada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlarining oylik maoshlarini qisqartirish harakatlari boshlangan. Bu shifokorning aytishicha, shifoxonada koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyot xodimlarining ayrimlari bilan oktyabr oyida mehnat shartnomasi imzolangan. U ozodlikka o'zlari bilan imzolangan shartnoma nusxasini taqdim qildi. Unda koronavirus infeksiyasini davolashga ixtisoslashgan maxsus ikkinchi son Zangiota shifoxonasida ishga olinayotgan tibbiyot xodimi bilan shartnoma muddati O'zbekiston Respublikasida koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish tadbirlari rasman to'xtatiladigan kunga qadar deb belgilangan. Ish haqqi miqdori esa shtatlar jadvaliga muvofiq belgilangan miqdorda to'lanadi. Ish haqqi miqdori qonun hujjatlariga asosan o'zgarishi mumkin deya qayd etilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu vrach shunday dedi. Dekabr oyidan bizni har 2 kunda 1-8 soatlik ish rejimiga qo'yishdi. Bemorlar soni oz dekabr uchun e'tirozimiz yo'q, ammo noyabr oyida biz to'liq ishladik. Bemorlar soniga qaramasdan har kuni 8 soatdan 3 smenada ishladik. Hozir ana shu ish tabellarini qabul qilishmayapti. Noyabr oyini 53% miqdorda olasizlar deyapti, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Uning aytishicha, u avgust, sentyabr, oktyabr oylari uchun shifokor sifatida 25 million so'mdan maosh olgan, o'rta tibbiyot xodimlari 15 million, farmatsevtlar 10 million, kichik tibbiyot xodimlari esa 8 million so'mdan maosh olishgan. Ozodlik bu shifoxonada vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlariga berilayotgan maosh va ularning keyingi taqdiri borasida bosh vrachdan izoh olishga urindi, ammo shifoxona ma'muriyati uning bemorlar ko'rigi bilan band ekanini aytdi. Covid markazlari va taqsimlash markazlarida vaqtincha ishlayotgan tibbiyot xodimlari bu markazlar yopilgach avvalgi ish joyiga qaytarilgani aytilgan. Covid markazlari yoki shifoxonalarda ish boshlaguncha ishsiz bo'lgan tibbiyot xodimlari, ayniqsa kichik va o'rta tibbiyot xodimi bo'lganlar yana ishsiz qolishi mumkin. Ularning keyingi taqdiriga oid hozircha Ozodlikda biror rasmiy ma'lumot yo'q.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida bundan taqriban 2 oy oldin o'g'irlab ketilgan bir yosh o'quvchining ozod qilinishi yuzasidan norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Bundan taqriban 2 oy oldin Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida Abdurauf ismli 9 yoshar turkman o'quvchini noma'lum qurolli shaxslar o'g'irlab ketgan edilar. Abdurauf'ning o'g'irlanganidan taxminan 50 kun o'tib borishiga qaramay, uning taqdiri hanuzgacha noma'lum qolmoqda. Odam o'g'rilar haligacha Abdurauf'ning 2 videosini uning oilasiga jo'natib, o'g'irlangan bolaning ozod etilishi evaziga 1.5 million dollar so'raganlar. Afg'onistonning shimol viloyatlarida istiqomat qiladigan etnik turkmanlar hukumatni kelib chiqishi turkman bo'lgan Abdurauf'ni odam o'g'rilar bandidan ozod qilish uchun zaif amal qilayotganlikka ayblamoqdalar. Ular Mozor-i-Sharif, Shibirg'on va Andhuy shaharlari hamda Hayraton fortida norozilik namoyishlari o'tkazib, Hayraton Mozor-i-Sharif transport qatnov yo'lini ham to'sdilar. Mazkur namoyishchilardan biri muhandis Abdussamad Hayratonda hukumatning tegishli idoralari tezda Abdurauf'ni odam o'g'rilar qo'lidan ozod qilib, uni o'g'irlaganlarni ushlab bizga topshirsinlar. Aks holda biz boshqa jiddiyroq amallarga qo'l urib, hukumatga bosimlar o'tkazamiz deya ogohlantirdi.
Zamoniki bizlarning gapimiz shu. Abdurauf'jon ilov bo'ladi, asli omilinglari bir nafardan tutib 10 nafar ham bo'lsa bizga topshirsin. Tog'onigacha bizni gapimiz to ertagacha ham mana shu gapga. Ertadan nari nima farq qiladi? So'ng bizlar nima qilamiz? Qotilinglarni, qotilingni himoyatgarni, o'g'rilarni, bojgirlarni, zo'ravorlarni muqobiliga o'zlarimiz urishamiz.
Balx viloyati mahalliy rasmiylari Abdurauf'ni ozod etish uchun jiddiy sa'y harakatlar davom etayotganini aytadilar. Balx viloyati hokimi so'zchisi Munir Farhod o'g'irlab ketilgan Abdurauffning saqlanadigan joyini kashf etib, uni odam o'g'rilar changidan ozod qilish uchun haligacha 5 amaliyot o'tkazildi. Uni ozod qilish maqsadida Kobuldan maxsus harbiylar Mozori Sharifga yetib kelganlar dedi. Biz odam o'g'rilar va jinoyatchilar markazlarini topib, ularga zarba beramiz. Balx viloyati mahalla idorasi odam o'g'rilarga qarshi jiddiy bir shaklda kurash olib bormoqda. Mahalliy aholiga ko'ra, bundan taqriban bir oy oldin mazkur viloyatning Dehdodiy tumanida davlat harbiylari ko'rinishida bo'lgan qurolli shaxslar bir o'spirinni o'g'irlab ketganlar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.